gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnüli bilen men ýogsanany urwan. Dün daha şoğuzda Amerikan norları 19 manat 80 tenge, 20 manat aralığını satın alınni. Bağdarlarda karitler olsa geçen hepte ulen dengeştirilerini ortası 30-35% kımmatlat deyip, adatlığın yurdun demir qadığının akseşmesi 16. Ağustos'ta xabar verdi. Dolların novatta kımmatlaması ya Türkmen manatının hümmetinin gaytadan peselip başlamağı Türkmen sanalların köp gidiyen yurdu Türkiye'de. Gonşy Iranny milli pul berliklerin barha kan hümmetini ýitirýän we hökümete garşy protestlere sebäp bolýan wagtyny bolup geçýär. Ekspertler Türkiýedäki we Iranyň ykdysady kynçylyklary esasan şol bir adamlaryň diýdimdir dolanyşy, näde ogry ykdysady syýasat bilen düşünýärler. Türkmenistanyň hem ýurdun ykdysadyýeti 10 ýyldan ogurak şol bir adamyň kontrollugyny. Emma dollaryň häzir gymmatlamasy we manadyň nowatda hümmetsizlenişi yerli finansçylaryň köpüsiniň pikirlerine göre yetip gelýän Gurbanlyk bayramy bilen bagly. Bazarlarda söwdügärler pursatdan peýdalanyp haritlaryň bahalaryny emeli gymmatladyarlar. Sebäbi daha şoğullaryň aglabasy oňuk şahly mallar satyn alyp öýlerini sadaka berýär diýip adatlyk bilen anonim şertde gurulýan dinleýijimiz aýtdy. Onun sözlerine göre kurbanlık hem meksi. Yağdayı bolsa olmasa etmeye çalışıyor. Sebep hiç kimin iyilen kim olası gelmeyer. Özün komşuların, doğan karınlaşların ve tanışların kurbanlığına varıp, nahar yiyip, son olur öz sadakana çağırıp bilmesen, dine senin özün üçünün el, çağırların üçünün uton soluyar. Şu sebepten adamlar, iktisadi kıyınçılıklar sebepli elleri yok olur ne olsa, hatta bergi borç almalı olsa da mal satın alıp kurbanlık etmeye çalışıyorlar deyip daha Şoğuz şehrinin yaşayıcısı Azatlık Radyosu'na etti. Edil hedir bazarlarda kurbanlıkta öldürüp bolacak oğunuk mağarların bakası ağzından bir etse kımmatlat deyip Azatlık'ın seçmesi haber veriyor. Odalar 7 adam olup birleşip bir 20 mal satın alıp onu paylaşıp kurbanlık etmek yorgunludu. Sebäbi şonu gurbanlyga çykaryan çykdajyň biraz az bolýar diýip adatlygyň başga bir çeşmesi häzirki gymmatçylygyň bu mümkinçiligi hem adaldanlygyny habar berdi. Dollaryň täzeden gymmatlap başlamagynyň ýene bir sebäbi bolsa, ýylatyň gurbanlyk günlerini täze egneşik giymek däpleri bilen düşündirilýär. Bazarlarda giyim eşik satýan söwdügärler adamlaryň täze giyim satyn almak däplerinden peýdalanyp, haritlarynyň bahalaryny gymmatlatdylar. Häzir islenlik giyim gejimin köýnek galagyň ayakkabyň wahasy geçen hepde bilen deňeşdirilenine adından 200% gymmatlat diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä köp adam bu eşikleri satyn almak üçin bir ýyllap tas hiç eşik almagyň niýeti bilen garaşýar we gurbanlyk geçeninden soň ol haritlaryň ýüzüni heredýän hem bolmaýar. Şu sebäpden hem söwdügärler gurbanlykdan peýdalanyp galmaga çalyşýarlar. Mundan öň Türkmenistanyň häkimetleriň bazarlarda akyn narhlara kontrollyk etmäge synanşyanlygy. Şu sebäpli ýazylyp goýulan narhlaryň käte hakyky bahalary aňlatmaýany barada maglumatlar gowşýardy. Emma bu kontrollyk gurbanlygyň öňünden işlemeýän bolardy. Her etrapda 3-4 adamy gödögçe edip goýýarlar. Emma olar söwdügärleriň ýüzüne seretmäge hem utanýar. Ýene gyz uýalar diýlenip adatlygyň çeşmesi aýtdy.